بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saat rehat tadi, kami berbincang-bincang. Di antaranya terkait dengan dakwah di sekitar Manglayang ini. Ada di antara ikhwah kita, manakala da'i ataupun khatib Jumat tidak hadir, kemudian ikhwah kita menjadi penggantinya. Di antara yang disampaikan bahwasannya, kalau mereka menjadi khatib ataupun menjadi penceramah, maka tidak akan lepas dari sesuatu yang aromanya itu aroma politis. Ceramahnya mesti belok ke arah politik. Kenapa demikian? Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala dalam risalah beliau Ithaful Uqul Bisharhi Thalathatil Usul, beliau menyampaikan bahwasannya inna du'ata awil muntasabin ila da'wah thalatha asnaf. Para da'i, orang-orang yang menyeru, mengajak, atau orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada dakwah, itu ada tiga golongan, kata beliau hafizahullah ta'ala. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, as-sinful awal, golongan yang pertama. Jadi beliau melihat da'i ataupun du'at, orang-orang yang bertabligh, menyampaikan dakwah, itu dibagi kepada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, hum ahlul basirah. Menurut Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yang pertama adalah hum ahlul basirah. Mereka adalah orang yang tergabung ataupun orang yang termasuk di dalam ahlul basirah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat 108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani al-ayah. Katakanlah inilah jalanku. Ad'u ila Allah, saya mengajak ke jalan Allah. saya menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah. Atas dasar basirah. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ala basirah di antaranya adalah atas dasar ilmu. Ilmu syar'i. Jadi dakwahnya itu adalah dakwah menyampaikan al-ilm, ilmu. Dan itulah yang didakwahkan oleh para anbiya, oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis dijelaskan bahwasannya para nabi itu, para nabi Allah Subhanahu wa taala tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Ya. Artinya tidak mewariskan harta kekayaan. Yang diwariskan apa? Yang diwariskan adalah al-ilm, ilmu. Karena inilah yang didakwahkan, karena inilah yang disampaikan oleh para nabi, ya, yaitu al-ilm. Nah, ahlul basirah adalah duat para da'i yang mereka menyampaikan tentang ilmu. Tidak ada pretensi apapun, tidak ada maksud-maksud apapun, yang disampaikan adalah apa yang telah disampaikan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak kemudian dicampur dengan politik, politik era kekinian, tidak kemudian dicampur dengan gaya-gaya mengkritik pemerintahan, tidak kemudian dicampur dengan berbagai peristiwa-peristiwa apa namanya kekuasaan yang berbau atau beraroma kekuasaan. Apalagi nanti kalau menjelang misalnya 2024, menjelang pilpres, menjelang pilkada dan seterusnya, warna dakwah yang ke arah sana akan semakin terang benderang, akan semakin jelas. Sedikit-sedikit akan nyenggol. Ya kan, nyenggol kepada masalah politik. Ahlul basirah tidak ada pretensi yang demikian. Ahlul basirah adalah menyampaikan ilmu. Karena umat membutuhkan tentang ilmu. Bukan wawasan politik. Bukan hal-hal yang sifatnya politik praktis. Yang kepentingan-kepentingan sifatnya sesaat. Nah inilah ahlul basirah. Mereka adalah orang yang faham tentang dinullah, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam hal dakwahnya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, dalam berdakwahnya pun menyampaikan dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, begitu. Ya. Kita kadang terkena imbas, ya, terkena getahnya. Yang dakwah itu tetangga karena mirip, oh berjenggot, karena mirip berkopea, karena mirip berjubah, karena mirip bawa-bawa ulama ahlus sunnah, kemudian mirip menyampaikan juga yang kemudian dituduh wahabi dan lain sebagainya. Nah, yang menyampaikan pihak tetangga, tapi kita terkena getahnya, terkena imbasnya dan seterusnya. Nah, ini ahlul basirah di dalam mengajak umat manusia, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ala basirah. Ana wa manittaba'ani, ya, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Artinya yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, kalimat ad'u ila Allah, ya, wa manittaba'ani itu adalah atfun 'ala dhamir fi ad'u ila Allah, ya, bahwasanya wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikuti saya itu bersambungnya kepada kalimat ad'u ila Allah, yakni saya menyeru, mengajak kepada Allah. Artinya apa? Orang-orang yang mengikuti saya pun adalah orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala juga. Artinya pengikut, siapa yang menyatakan dirinya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka itu adalah ad-du'at. Maka dikatakan oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, fafiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wasallam humud du'atu ilallahi ta'ala. Maka di dalam kalimat ad'u ilallah wa manittaba'ani, di dalamnya terkandung dalil, ya, dalil bahwasannya sesungguhnya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hum ad-du'atu ilallahi ta'ala. Mereka adalah para da'i. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan, mengajak, mengajak ke jalan Allah ta'ala. Maka kalau kita berada di satu lingkungan, berada di satu tempat, maka peran kita sebagai da'i ilallah itu tidak akan pernah lepas. Mau kita berdakwah dengan berceramah atau kita tidak berdakwah dengan ceramah, orang akan melihat diri kita. Orang akan melihat kita ini sebenarnya menjadi panutan. Kenapa demikian? Contoh saja, kalau kita misalnya di satu tempat, kita yang pakai kopiah, kita yang pakai jubah, kita yang jenggotan, kemudian sudah berdiri di barisan saf di depan, kemudian orang tengok kanan, tengok kiri, imamnya tidak ada, siapa yang dipersilahkan kira-kira? Diri kita kan yang diminta maju. Bapak yang pakai jubah, maju. Kenapa? Orang menganggap kita ini sudah ahli, kita ini sudah pandai agamanya. Walaupun mungkin yang pakai jubah itu sedang semangat-semangatnya, baru taklimnya 2 minggu. Bisa saja kan? Bisa, orang melihat lahiriahnya. Orang melihat wujud zahirnya. Nah seperti itulah realita yang kita hadapi di tengah masyarakat. Kita hadir di tengah masyarakat. Itu sebenarnya masyarakat melihat kita. Kita itu sebenarnya jadi panutan. Jadi tempat rujukan. Ya. Disitulah sebenarnya tugas kita sebagai du'at ilallah. Salah satu dari da'i Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajak ke jalan Allah. Ya. Menyeru manusia untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalaupun kita tidak bisa berceramah, ya, maka ada jalan lain untuk bisa berdakwah. Ada jalan cara lain untuk bisa menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Ya kalau tidak bisa berceramah, tidak bisa dengan lisan, ya, maka dengan tulisan. Tapi saya tidak bisa menulis. Ya tidak bisa menulis, ada buletin, ada majalah, ada yang lainnya. Dan itu bisa disampaikan. Itu bisa disampaikan kepada tetangga kita, kepada masyarakat yang ada di tengah kita, sehingga ya, kita adalah orang-orang yang dikatakan ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka kita orang yang mengikutinya juga mendakwahkan, ikut berdakwah. Ya, meskipun sebatas yang kita mampu. Ya, tidak bisa mampu berdakwah menyampaikan tulisan-tulisan dengan majalah, dengan buletin, dengan buku dan lain sebagainya. Mungkin bisa berdakwah dengan perilaku, dengan tutur kata yang baik, yang santun, perilaku yang bagus. Menunjukkan akhlak yang baik, ya, sehingga orang benar-benar thiqah, percaya bahwasanya ya, Pak Fulan itu memang ya, tidak hanya pakaian jubahnya saja, tidak hanya kopiahnya saja yang putih, ya, tetapi benar-benar ya, perilakunya, akhlaknya segala macam patut menjadi contoh. Ya. Sikap karimnya, sikap senang bersedekahnya. Ya. Ya, meskipun bersedekah tidak harus dengan biaya nominal yang besar, ya. Mungkin di rumah ada sedikit makanan, ada sedikit sayur dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Ya. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan manakala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memasak masakan marok, yakni sesuatu yang berkuah ya, masakan yang berkuah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthir ma, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk perbanyak dagingnya, tidak. Yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak kuahnya. Untuk apa? Supaya bisa dibagikan kepada tetangga. Ini adalah metode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat semangkok kuah maroknya itu. Ya. Apa ada orang mau diberi apa kuahnya banyak, dagingnya sedikit? Ada. Kalau makanannya soto. Ya kan? Kalau soto kan kuahnya banyak, dagingnya sedikit. Itu. Enggak ada soto itu kemudian dagingnya penuh satu mangkok terus airnya sedikit. Ya. Nah, itu sesuatu hal yang sekiranya bisa kita jadikan sebagai salah satu wasail untuk dakwah, salah satu cara bagaimana kita melembutkan hati orang-orang di sekitar kita untuk kemudian setelah itu bisa kita ajak, bisa kita dakwahi, bisa kemudian kita bersama-sama, meskipun mungkin belum bisa diajak ke tempat ini misalnya ke Al-Hijrah belum bisa, tetapi sudah cukup ya kita mendakwahi tetangga kita depan kanan kiri belakang, cukup ya, dengan apa yang bisa kita berikan ya. Mungkin awal-awalnya sifatnya makanan, sifatnya oleh-oleh dan lain sebagainya, tapi kemudian hari makanan diiringi dengan bacaan majalah. Kan begitu. Makanan diiringi majalah. Besok lusa, makanannya belum dikirim, majalahnya duluan. Dakwah. Terus ada maksud-maksud, tujuan-tujuan mulia kita. Ya, yang kita sampaikan atau kita berikan kepada orang-orang terdekat di lingkungan kita. Nah, kita misalnya tinggal, banyak komunitas kita banyak di situ, seharusnya bisa mewarnai. Seharusnya bisa mewarnai. Sekian banyak ya, kakak kita di sana. Ya. Nah, satu dengan lainnya, bahu-membahu. Ya. Di situ ada yang mungkin dari kalangan kaum muslimin, yang baru belajar agama atau yang lainnya. Beri. Ya. Prinsip-prinsip agama, beri. Ajaran-ajaran yang sifatnya prinsip-prinsip, beri ajaran fikih, ya misalnya tata cara berwudu, ya tata cara bertoharoh, ya. Sebab kita yakin banyak kaum muslimin yang bertoharoh, bersuci, berwudu, belum sesuai dengan tuntunan dari sunnah Nabi, belum sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kita menyampaikan mungkin sebuah tulisan yang berkenaan dengan masalah ya, bertoharoh, ya, kalaupun mungkin orang itu sudah mengerti tentang tata cara bertoharoh, tapi mungkin anaknya belum, ya, atau mungkin nanti ada tamu yang datang ke sana bisa membaca itu dan seterusnya. Ya, prinsipnya bahwasannya, ketika kita mencoba untuk menyampaikan, mengajak ya, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak untuk orang-orang mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prinsipnya adalah kita semua menjadi tugas, menjadi bagian dari kita semua ya. Sekecil apapun ya pelajaran ataupun sesuatu nilai yang kita sampaikan atau nilai yang kita tanamkan di tengah-tengah masyarakat, pasti akan berbuah kebaikan. Ya, nilai-nilai Islam, nilai-nilai sunnah yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Orang tuanya masih keras anti Wahabi, keras terhadap kita sebagai tetangganya. Ya, sementara jangan orang tuanya dulu, sentuh dulu anaknya. Anaknya main, anaknya sedang bermain, kita punya coklat, kasih coklat. Kan begitu? Itu. Anak juga nanti akan laporan, dari mana kamu dapat coklat? Ya, dari Bapak Fulan. Pasti akan begitu, meskipun niat kita bukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari orang. Bukan dalam rangka untuk supaya diapresiasi oleh orang. Bukan. Tetapi ini adalah bagian daripada marhalah dakwah. Bagian daripada kita menyampaikan dakwah secara bertingkat-tingkat-tingkat. Ya. Kalau anaknya sudah disentuh, ya, dibaiki oleh kita, mudah-mudahan orang tuanya kemudian menjadi lunak. Ya, kalau anak-anaknya sudah akrab dengan kita, mudah-mudahan orang-orang tuanya juga akan menjadi baik dengan kita. Nah, ketika sudah baik dengan kita, dia percaya dengan kita, maka apa yang kita sampaikan akan diperhatikan oleh mereka. Ya, kita menyampaikan majalah, kita menyampaikan mungkin print-printan, sifatnya print-printan karena belum ada misalnya, ya. Majalahnya masih terbit berkala, ya. Kala-kala terbit, kala-kala tidak, misalnya. Iya. Ya. Maka kita ngeprint sendirilah sudah. Gitu. Kan banyak di apa misalnya dari majalah Asy-Syariah, tata cara berwudu, tata cara salat, kemudian tauhid, masalah tauhid, ya, masalah yang lain-lainnya. Intinya bahwasannya tugas dakwah itu adalah tugas kita semua. Dan Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah menyampaikan, ad-da'watu ibadatun. Dakwah itu adalah ibadah. Ya. Mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan bentuk ibadah. Ad-da'watu ilallahi ta'ala ibadatun azimatun. Ya. Mengajak orang untuk kembali berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan ibadah yang teramat agung. Ya, karena ini adalah ibadah yang teramat agung, tentu kita harus melandasinya dengan keikhlasan karena Allah. Bukan karena ingin mendapatkan pujian. Ya, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya keduniaan, bukan. Ini adalah tugas mulia, tugas para anbiya, para nabi, ya, yang sekarang kita berusaha untuk memikulnya sebatas kemampuan kita tentunya. Ya. Amarallahu biha, Allah memerintahkan, ya, kepada kita untuk berdakwah. Ya. Nah, kalau kita sebagai ahlul basirah, ya, orang-orang yang menyampaikan dakwah, yang tidak ada lain materi-materinya pun kita pilih, ya, yang benar-benar sahih, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Kalau kita tidak menyampaikannya, lantas siapa lagi yang membimbing umat ini? Lantas siapa lagi, ya, yang kemudian akan memberikan pencerahan kepada umat? Ya, sementara kita diam. Sementara kita yang mengerti tentang hakikat Islam ini diam. Ya. Apa kemudian kita biarkan tetangga kita, ya, datang ke satu masjid kemudian diceramahi oleh da'i. Yang da'inya ini, ya, warnanya warna politik misalnya. Ya. Da'inya ini berwarna warna politik. Aromanya aroma politik. Ya. Apa kita biarkan? Kasihan umat. Ya. Nah, kalau ditanya dapat apa dari pengajian di sana? Wah, penceramahnya lucu. Nah, lucunya yang diingat. Nah, kan kasihan umat seperti ini. Ya. Tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang itu adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah menjadi tugas kita, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mulai sekarang dengan berbagai macam cara yang tentunya tidak lepas dari ketentuan syariat yang ada, kita berusaha ya, untuk mendakwahi mereka. Dari mulai anak-anak kecil yang mereka miliki, ya, anak-anak orang itu banyak sekali. Ya, kalau anak-anaknya suka misalnya datang ke tempat kita, ajari, ya, walaupun hanya 10 menit, ya, 5 menit, ajari. Ya, kita ada pelajaran buku, misalnya membaca Al-Quran, Abata, anaknya baru datang ke tempat kita, ke rumah kita, ajari. Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Sudah 5 menit, 10 menit, dah dia keluar main lagi. Besok lusa begitu, apa, lama-lama orang tuanya akan terkaget-kaget. Ini anak bisa baca huruf Al-Quran, ini bisa baca Al-Quran, di mana belajarnya? Nah, ternyata apa? Ya, hanya didakwahi oleh kita. Ya, diajari bagaimana, ya, kaget-kaget nanti udah bisa membaca huruf Latin. Ya, kita punya buku panduan huruf Latin, diajari. Loh, kok bisa ya? Padahal anak ini belum sekolah ini. Terkaget-kaget. Terheran-heran. Ya, telisik punya telisik ternyata karena sering mampir ke rumah kita. Akhirnya apa? Tetangga kita, gak apa-apa sudah. Anak kita main, udah main-main sana di tempatnya Pak Fulan. Kenapa mereka demikian? Karena sudah percaya bahwasanya anaknya itu kalau main di rumahnya Pak Fulan, aman. Bahkan dididik, bahkan diajari. Ini dakwah. Kita membangun, tidak hanya membangun bagaimana orang itu mau menerima apa yang kita sampaikan, tetapi yang kita bangun terlebih dahulu adalah kefikohan, kepercayaan mereka terhadap kita. Kepercayaan itu. Nah, kalau mereka sudah percaya, ya, dan melihat anak-anak kita, di mana pondoknya, di Al-Hijrah, wah, pondokan aja ke sana, tuh bagus-bagus anaknya, dan seterusnya. Nah, ini adalah upaya kita di dalam mendakwahi masyarakat. Ya, banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan, ya, dakwah as-salafiyah ini. Ya. Untuk menyampaikan dakwah as-salafiyah ini. Ya, di lingkungan tempat kerja kita, di kampung kita, tempat kita tinggal, ya, dan dimanapun kita berada. Ya, ada ikhwah kita, karena dia seorang apa namanya, anggota kepolisian, karena tampilannya, ya, mungkin celananya agak sedikit tinggi, kemudian, ya, namanya kepolisian lah, dia ingin mengamalkan sunnah-sunnah. Akhirnya apa? Ditempatkan di wilayah yang terpencil oleh pimpinannya, oleh komandannya. Ya. Istilahnya dibuang. Ya. Tapi namanya ikhwah, di tempat manapun dia akan apa? Akan berdakwah. Antum katanya dipindahkan ke tempat yang jauh. Ini di Papua loh. Di Papua, bukan di kota Bandung. Kalau di kota Bandung dibuang ke sana pun masih kota. Ini di Papua. Dibuang ke polsek yang jauh. Ya. Provinsi Papua Barat. Ya. Daerah apa? Saya nak lupa namanya. Teluk apa begitu ada. Ya. Nah, walaupun di istilahnya dibuang kasarnya ke tempat polsek yang terpencil, justru, ya, kata ikhwah, saya bersyukur. Kenapa? Saya malah lancar bisa berdakwah ke masyarakat. Ya. Yang memantau paling Pak Kapolsek, bukan Pak Kapolda, bukan Pak Kapolres. Artinya apa? Artinya bahwasannya dimanapun kita itu berada, tugas dakwah itu ya terus bisa, ya, selama di situ ada manusia, ya, selama di situ ada manusia, ya, tugas dakwah itu bisa untuk dilaksanakan. Kecuali ditempatkan di Bonbin bagian singa, ya mungkin agak sulit. Ya. Tetapi ketika dibuang ke tempat yang terpencil, masya Allah masih bisa, ya, melakukan pendekatan ke masyarakat dengan seragamnya, ya, dengan seragamnya melakukan pendekatan ke masyarakat, ya, menyampaikan, ya, apa istilahnya, pemahaman-pemahaman Islam berdasarkan apa yang di, ya, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun mungkin melihat berdasarkan pandangan teman-temannya, wah itu jauh banget dibuangnya ke sana. Tapi bagi dia justru itu sebuah kenikmatan. Ya. Nah, jadi dimanapun kita berada, dakwah itu tetap berjalan, dakwah itu terus bisa berlangsung. Ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Ya. Salah satu contoh bagaimana, ya, dimanapun kita berada, ya, ya, dakwah itu terus bisa dilakukan. Ya. Barusan ada ikhwah kita juga menceritakan yang tadi saya ceritakan di poso itu. Ternyata saya ketemu ada ikhwah kita, Salafi. Dia di pulau itu hanya berdua. Ya. Dia dan ibunya saja. Bayangkan coba. Datang ke poso. Dia dari lautan, Banggai. Banggai apa namanya? Banggai kelautan. Banggai laut. Perjalanan lautnya saja 5-6 jam untuk mencapai darat. Dari daratnya ke poso sekitar 7 jam. Antum bisa bayangkan. Ya. Dia sampaikan kepada ana, di pulau ana yang salafi cuma ana dan ibu ana, katanya. Subhanallah. Ya. Nah, ini kan perlu di, artinya kita mendapatkan informasi-informasi semacam itu, ya, apalagi di era digital sekarang, sebenarnya dakwah itu bisa, ya, dengan media sosial yang ada dan seterusnya. Tetapi kita menyadari bahwasanya ada tempat-tempat yang memang sulit untuk dijangkau oleh asatidzah, ya, karena jaraknya yang sedemikian jauh. Kondisi-kondisi yang semacam ini, walaupun kita berada di tempat yang terpencil, ya, kalimat ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang bersama saya, ya, yaitu senantiasa ad'u ilallah, saya seru, saya menyeru, mengajak ke jalan Allah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya itu tidak akan pernah lepas dari tugas untuk mengajak, menyeru orang lain agar kembali, agar berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ahlul basirah. Ini ahlul basirah. Kemudian yang atsani, yang kedua, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, ya, adalah golongan da'i yang disebut dengan du'atul jahli. Du'atul jahli. Ya. Para penyeru, para da'i yang jahil, yang dia sesungguhnya tidak mengerti agama, tapi karena pandai berretorika, ya, apalagi retorikanya ada humor-humornya, guyon-guyonnya, disenangi oleh masyarakat. Tetapi sebenarnya dia adalah du'atul jahl. Ya. Tidak memiliki kapasitas, ya, untuk berkhutbah, menyampaikan ceramah dan lain sebagainya. Hanya kemampuan retorikanya. Nah, du'atul jahli ini bisa menjadi tangga, dimanfaatkan. ya, dimanfaatkan oleh ahlul ahwa, ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, untuk melampiaskan keinginan-keinginannya, maksud-maksud, tujuan-tujuan jangka pendeknya, ya, disusupi, ya, ya. Tetapi secara kapasitas keilmuan sebenarnya tidak pantas untuk menyampaikan, ya, dakwah. Kemudian yang ketiga, as-sinfu tsalits, golongan yang ketiga, du'atul fitnah wad-dhalal, ya, du'atul inhiraf, ya, para dai, orang-orang yang menyeru, mengajak, ya, kepada fitnah wad-dhalal dan kesesatan. Ya. Dikatakan juga du'atul inhiraf, para dai, ya, orang-orang yang mengajak kepada penyelewengan, penyimpangan. Ya. Seperti siapa? Ya. Seperti di sini hum as-sayyi'atu ashabu Abdullah bin Ibn Saba, ya, al-Yahudi, al-Yamani, ya. Seperti mereka adalah kelompoknya, teman-temannya Abdullah bin Saba, al-Yahudi, al-Yamani. Ya, Abdullah bin Saba, kita tahu bahwasannya dia adalah orang yang pertama menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Abdullah bin Saba, ya, menyerukan kesesatan, penyelewengan, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, memprovokasi kaum muslimin di Mesir, ya, pertama di Kufah, ya, Basra, kemudian pindah ke Mesir, ya, kaum muslimin tidak bisa diprovokasi, ya, di Kufah, di Basra tidak bisa diprovokasi, kemudian pindah ke Mesir, di Mesir sebagian bisa diprovokasi, sebagian kaum muslimin, akhirnya datang ke Madinah, mengepung rumahnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang saat itu sebagai khalifah. Ini atas provokasinya Abdullah bin Saba. Ya. Rumah khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, dikepung, didemo. Ini demonstrasi ala Yahudi. Ya. Ini demo. Dalam tarikh Islam ini demo ini, ya, mengepung kediamannya Uthman bin Affan yang berujung, ya, terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika rumahnya diserang oleh kaum demonstran ini, terjadi chaos, terjadi, ya, apa, kerusuhan, kemudian terbunuhlah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang saat itu beliau sedang membaca Al-Quran. Darahnya menetes ke mushaf. Beliau ditikam. Ya. Ini Abdullah bin Saba. Ya. Abdullah bin Saba. Yang sekarang, ya, anak keturunannya sebagai penganut faham setia Abdullah bin Saba, banyak. Kaum Rafidah, kaum Syiah. Ya. Mereka menghembus-hembuskan, ya, du'atul fitnah, membuat fitnah di tengah umat, ya, menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, menjelek-jelekan negeri tauhid Saudi Arabia. Siapa? Syiah Rafidah, ya, orang-orang yang dibina, ya, oleh rejim Syiah Iran, ya. Dan, ya, kalau teroris jelas berbahaya. Kaum Syiah Rafidah ini akan tidak kalah berbahayanya dengan kaum teroris. Ya. Buktinya apa? Buktinya di Iran. Mereka melakukan revolusi. Buktinya di mana? Buktinya di Yaman. Ya, buktinya di Yaman. Di Yaman tadinya hanya segolongan kecil saja yang diberi nama dengan Sababul Mu'min. Ya. Ya. Menamanya dulu seperti itu. Ya, golongan kelompok pemuda, tapi dibiarkan oleh pemerintah Yaman saat itu. Ya. Ada di provinsi So'adah. di mana Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di situ. Dibiarkan, dibiarkan, tapi dibina oleh Iran. Dibina oleh Iran. Ya. Sehingga kemudian membesar, membesar, membesar. Setelah kekuatan SDM-nya cukup, dikirim senjata dari Iran, dikirim instruktur perang dari Iran. Akhirnya apa? Melakukan upaya revolusi, melakukan penggulingan kekuasaan di Iran, di Yaman. Ya. Dengan dukungan dari Iran, mereka melancarkan upaya untuk kudeta, melakukan penggulingan kekuasaan. Ya. Nah, ini Syiah Rafidhah. Jangan dikira di Indonesia sedikit, banyak jumlahnya. Ya. Bandung apalagi pusatnya. Ya. Berapa ribu yang sekarang anak-anak muda direkrut untuk disekolahkan ke KUM atau ke universitas-universitas di Iran lainnya. Ya. Nah, ya, kondisinya sekarang sudah berubah dan mereka sudah berani. Ya. Yang kemarin kebongkar itu kan hanya sedikit sekali. Ya, yang santriwatinya pada diperlakukan. Ya, tapi bagi mereka itu ibadah. Ya, mut'ah itu ibadah. Kawin kontrak seperti itu ibadah. Ya. Dan ketika mereka mengatakan bukan Syiah, taqiyah itu ibadah. Karena berbohong itu boleh. Dan ibadah bagi mereka. Itu yang namanya taqiyah. Ya. Nah, ini rusaknya Syiah Rafidhah. Dan mereka, ya, jangan dikira tidak memiliki para da'i. Du'atul fitnah wa dolal, du'atul inhiraf. Ya. 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 Di Jawa Tengah, yang ada di sekitar daerah Comal, Pemalang, daerah Jepara, dan banyak lagi. Mereka sudah memiliki markas-markas, pesantren-pesantren. Jangan dikira mereka tidak bergerak. Jangan dikira mereka diam. Sementara kita punya pesantren, ya, kita punya ma'ahid, ya, meskipun banyak, tetapi kita belum melakukan langkah-langkah yang sifatnya keluar. Ya. Alhamdulillah ada beberapa asatidzah yang melalui risalah, misalnya tulisan lewat Asy-Syariah, membongkar Syiah dan lain sebagainya. Tetapi walhamdulillah, itu pun walhamdulillah. Namun untuk menuju ke sasaran masyarakat umum belum sampai. Karena majalah Asy-Syariah masih dalam lingkup internal kita. Ya. Ada beberapa yang sudah keluar ke masyarakat umum. Ya. Tetapi dakwah kita seperti misalnya tebar majalah, menyampaikan kita ke kantor-kantor, itu kan baru berapa edisi. Ya, baru berapa edisi. Itu pun edisi yang sifatnya, sesuatu yang sifatnya terkait dengan kondisi nasional di Indonesia. Seperti misalnya komunisme, kemudian terorisme, radikalisme. Nah. Ini du'atul fitnah wal-dolal, du'atul inhiraf. Ya. Jadi banyak sekali, ini baru Syiah. Belum yang liberal. Ya. Yang mengaku Islam, liberal. Ya. Belum nanti yang kelompok Khawarij. Ya. Kelompok Khawarij sekarang, pola perjuangan mereka sudah mulai mengubah, bermetamorfosis. Apa? Ya, ketika penangkapan-penangkapan itu ternyata mereka sekarang sudah membentuk partai. Artinya apa? Pola perjuangannya sudah tidak bawah tanah lagi, sudah enggak kayak cacing. Ya. Tapi mereka sudah ada yang di atas permukaan, tapi masih satu link, satu jaringan. Ya. Kalau membuat partai itu kan resmi berarti. Daftar. Ya, ke kementerian. Artinya resmi. Kemudian untuk menyedot dana umat pun mereka membuat yayasan di atas permukaan. Umat tidak mengerti kalau ini adalah dananya adalah dana dari jaringan mereka. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini artinya problematika dakwah sedemikian besar. Jadi kalau kita melihat kondisinya seperti itu, terus kita tidak segera berbenah, ya, kita sendiri internal kita tidak segera berbenah, ayo bahu-membahu, ayo ta'awun, ayo giat. Ya, ini ada mainan anak-anak kok cuma dua, ayo tambah lagi misalnya. Ini ada anak-anak yang kelihatannya tidak mampu untuk bayar SPP untuk bayar biaya bulanan, ayo kita urunan agar mereka tercover, terbackup biayanya. Bagaimana caranya supaya anak ini tetap belajar daripada nanti ditarik oleh orang tuanya karena orang tua tidak mampu secara ekonomi. Kita harusnya sudah berpikir untuk membenahi yang semacam ini. Itu, ya. Itu kalau anak nanti ustadznya, wah ustadznya ini full time ini. Sampai enggak sempat dagang, sampai enggak sempat cari nafkah. Ayo bagaimana supaya memperingan? Ya hanya bisa memperingan, tidak bisa membantu seutuhnya, tetapi memperingan setidaknya. Ya. Bukan berarti lantas ustaz itu wah, dimanja, tidak. Tapi kita melihat kadang-kadang ustaz itu kan begitu. Ya. Secara insentif, ini maaf ya, saya tidak berarti wah ustaz itu mata duitan, tidak seperti itu. Tetapi hendaknya kita yang istilahnya memiliki kesadaran untuk melihat seperti itu. Ya, insentif misalnya 400 ribu sebulan, anak 3, istri 1, ya mungkin nanti ada yang istrinya 2 atau 3. Kira-kira 400 ribu cukup apa enggak? Ya. Kan begitu. Nah, sementara waktunya lebih banyak atau habis di ma'had misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu kita tanggap. Ya. Kita harus tanggap. Ya. Pengurus-pengurus yang lain juga harus begitu. Udah dinaikkan aja insentifnya. Jangan menunggu komando dari ustaz. Kalau ustaznya sih malu mau menyampaikan. Naikin dong insentif gue. Kan malu seperti itu. Ya pengurus yang lainnya lah, bendaharanya yang tahu diri atau sadar diri. Kan begitu, misalnya. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini perlu kita buat solusi. Karena bagaimanapun juga, ya, dakwah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dalilnya mana? Ya dalilnya tadi. Kalau kita ini adalah ahlul basirah dalam surat Yusuf 108. Kita ini pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kita juga adalah orang-orang yang berdakwah. Nah, ini pentingnya kita untuk senantiasa ya memperkuat apa yang ada di kalangan internal kita. Sehingga judul kajian kita sekarang, mari kokohkan surau kita, itu benar-benar bisa terwujud. Surau itu kan masjid. Ya. Masjid itu kan pusat daripada aktivitas keislaman kita. Nah kalau yang di dalam masjidnya sendiri tergopoh-gopoh, kira-kira akan kokoh nggak ini perjalanan dakwah ini? Nah, karena itu mari bersama-sama ya, kokohkan satu dengan lainnya, saling berta'awun. Alal birri wa taqwa. Ya, saling menolong dalam hal ya, kebaikan dan taqwa. Ya, dan kita terus berupaya untuk bisa melakukan yang terbaik bagi dakwah ini. Bukan dakwah yang memerlukan kita, tapi kita yang perlu kepada dakwah. Kenapa? Karena dengan kita memerlukan dakwah, kita semakin banyak aktif di dalam dakwah, pahalanya untuk kita. Tabungan akhiratnya untuk kita. Ya. Untuk memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Sehingga kita yang memerlukan dakwah, bukan dakwah yang perlu kita. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita yang memerlukan dakwah. Sehingga kita bisa menyalurkan ya, kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu kelak akan kita panen nanti di yaumil akhir. Itu yang terpenting. Time sudah 11:30. Duhur jam berapa? Kita langsung ke pertanyaan. Duhur jam berapa? 12:10. Iya. Ini ada pertanyaan. Bolehkah bagi seorang pria untuk memakai rambut palsu, wig, untuk menutupi kebotakannya? Botaknya itu bisa tambah ganteng. Iya. Kenapa? Kurang pede. Ya. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang pede. Gitu. Ya. Kemudian bagaimana kita menyikapi ummahat bila melihat cara bernasehat kepada seseorang yang baru ngaji tapi langsung instan seperti menurut kita? Kadang ada seorang yang ada ummahat yang terbukti ternyata seorang sufi, namun pernah masuk bermajlis ke kajian salafi. Tetapi ummahat justru menyikapinya seperti instan, cara memberitahu nasihat, cara menasehatinya mungkin ya. Sementara orang tersebut tentu enggak paham itu manhaj, enggak paham itu salafi apa. Apakah cara kita itu hikmah jika langsung menasehati keras seperti itu? Ini kan enggak boleh, ini juga enggak boleh. Tentunya membuat dia yang sedang bermula lagi belajar masuk kajian sunnah salafi akhirnya lari dengan alasan bahwa kita ini terbilang keras dan dianggapnya menjadi tidak baik. Bagaimana sikap kita terhadap ummahat tersebut yang suka bernasehat dengan main ceplas-ceplos, ya, enggak melihat lawan bicara kita. Ya. Ya. Nah ini juga kan perlu metode dakwah. Tadi yang dinyatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, ahlul basirah, ya, yaitu mereka wa da'watu ilaihi bil hikmati wal mau'idatil hasana, ya, wa bil hujaju bil wal barahin, ya, wabil hujaji wal barahi. Ya. Jadi ahlul basirah berdakwah mengajak kepada orang dengan hikmah, dengan mau'idah hasanah, dengan hujah, dengan barahin, ya, dengan burhan, dengan penjelasan. Nah. Ya tentunya di sini ketika kita melihat ada orang-orang seperti itu, ya, kita perlu untuk banyak ya, menimbang. Banyak menimbang. Ya. Hatinya dilunakkan dulu. Ya. Agar orang itu percaya dulu dengan kita. Thiqah. Ya. Thiqah kepada kita. Nah, ini perlu. Perlu penataan. Ada sebuah pengalaman. Ya, pengalaman ini diceritakan sendiri oleh orang yang sudah sepuh, ya, pensiunan, purnawirawan, ya, purnawirawan, ya, dari angkatan udara. Ya. Purnawirawannya ya, tidak tanggung-tanggung. 4 bintang di pundaknya. 4 bintang. Ya. Mantan orang tertinggi di angkatan udara. Ya. Beliau bercerita bagaimana beliau tertarik dengan dakwah salafiyah. Berawal dari apa? Berawal dari beliau mengajak, mengundang ya pada waktu Ramadan sebelum pandemi, mengajak para purnawirawan berbuka puasa di rumah beliau. Ya. Ya. Mengajak berbuka puasa di rumah beliau, kemudian ada salah satu purnawirawan yang diundang oleh beliau memakai kopiah putih, jubah putih, berjenggot. Jenggotnya juga sudah putih, namanya purnawirawan. Nah, ketika tamu beliau ini yang berjubah, berkopiah ini datang, disalami, ditanya, "Bapak Ustadz?" "Bukan, saya bukan Ustadz." "Bapak punya pondok pesantren?" Tidak punya pondok pesantren. "Oh ya, silakan masuk." Ya. Purnawirawan. Ya. Nah. Sudah, itu berlalu. Tahun berikutnya mengundang lagi. Ini sudah setahun nih, Ramadan berikutnya. Ada lagi yang ditanya itu tadi. Nah, begitu salaman lagi. Kemudian saat berbuka, kemudian ya, tuan rumah ini mendekati yang berjubah, berkopiah, berjenggot putih itu. Kemudian bertanya, "Bapak bukan ustaz. Bapak tidak punya pondok pesantren. Kalau begitu Bapak mengaji di mana?" "Oh, saya ngajinya di sini. Diberitahu. "Boleh saya ikut mengaji seperti Bapak?" "Boleh." Akhirnya diberi alamat, ya, langsung. Ya. Bapak yang mantan kasau ini datang ke tempat yang ditunjuk itu. Datang dalam keadaan pakai peci hitam, pakai baju koko, pakai sarung. Coba begitu datang masuk ke masjid, beda sendiri kan? Iya tidak? Beda sendiri, yang lain berjubah, yang lain kopiahnya tidak pakai peci hitam, misalnya. Ya, lain sendiri. Tapi ada satu di sini yang mendapat perhatian kita. Karena ini bapak yang sudah sepuh ini belum tahu nih, ini mantan bintang 4 ini. Belum tahu, hadis. Karena ada yang ini, ustadznya langsung menyambut. Selalu didampingi oleh ustadznya. Artinya apa? Orang yang baru datang, taklim, selalu ditemani. Nah, kejadian seperti ini kan, ditemani tapi diinterogasi. Iya tak? Ya bagaimana orang mau merasa roha gitu ya, merasa lapang, senang dadanya gitu. Ya, kalau kondisinya seperti itu. Tapi ini didampingi, diterangkan tentang ini pelan-pelan begitu. Besoknya datang lagi taklim. Sampai mau belajar. Ya, belajar baca Al-Quran dari abata lagi. Meskipun ini sudah bisa baca Quran. Tapi mau belajar abata. Udah sepuh, udah pensiunan. Sampai sekarang. Sekarang semangatnya masya Allah luar biasa. Ya, sampai mempertemukan asatidzah dengan Panglima TNI. Karena Panglima TNI-nya kan juniornya beliau. Dipertemukan asatidzah. Untuk menjelaskan terorisme, menjelaskan tentang radikalisme, menjelaskan tentang Wahabi dan seterusnya. Ya. Bersemangat asatidzah supaya bisa masuk mendakwahi yang di situ ada masjid-masjid di berbagai angkatan. Bayangkan, dalam kondisi beliau sudah tidak punya jabatan, tapi begitu sudah mengenal, ya, berawal dari dakwah salafiyah ini, beliau ingin memasukkan dakwah salafiyah itu ke TNI Polri, ke TNI khususnya. Ya. Ada masjid di sana, Ustaz bisa ngisi di sana. Ada masjid di sana, Ustaz ngisi di sana. Semangatnya ingin menyebar, ingin menebarkan dakwah salafiyah. Ya. Nah, ini satu contoh, ya, syahid daripada kisah ini, bagaimana ketika ada orang yang baru datang, orang yang baru taklim, kita selalu mendampingi, ya. Didampingi. Ya. Bila perlu dijemput kalau mau ke sini, mau ikut pengajian nanti ada yang jemput. Wah, senang sekali. Gitu. Ya. Misalnya, ya. Jadi jemput bola. Ya, kalau ini kan jemput mad'u. Ya, kalau jemput bola mau main futsal. Ya. Tapi itu menunjukkan kita perhatian kepada orang-orang yang memang mulai tertarik dengan dakwah kita. Sedikit demi sedikit nanti akan faham. Sebab apa? Sebab orang yang baru datang ini, dia tentu akan melihat kita. Ketika orang ini sudah mulai percaya dengan kita, sudah mulai merasa senang dengan kita, dia akan melihat kita. Perubahan itu akan dia rubah sendiri. Yang tadinya mungkin tidak, ya, seperti bapak ini yang tadinya pakai peci hitam, yang kemudian pakai baju koko banyak, sekarang pakai jubah. Ya. Bayangkan ketemu Panglima TNI pakai jubah. Ya. Nah, ini artinya yang merubah itu bukan kita, bukan Pak pakai jubahnya, enggak. Perubahan itu dengan kesadaran sendiri, tanpa harus disuruh. Kenapa? Karena ketika berkumpul dengan kita, bergaul dengan kita, kan orang yang baru datang juga punya pikiran, punya mata, punya hati, ya kan? Ya. Sehingga apa? Sehingga dia melihat begini, nanti kan akan tanya, ini ada dalilnya, ada ini. Oh ya. Terus nanti besok dia mengamalkan. Jadi perubahan-perubahan itu secara bertahap. Ya. Ini yang terjadi seperti itu. Dan yang terlebih daripada tidak merasa digurui. Tidak merasa digurui. Didikte apalagi. Kalau sudah merasa didikte, wah. Ya itu sehingga ada kesan kita ini keras. Ya. Ada kesan kita ini keras. Ya, padahal hati kita ini, wah, ya, salju yang lembut, hati kita itu lebih dari selembut salju. Ya. Nah, maka hikmah pelan-pelan, ya, karena cara berpikir orang mungkin masih banyak syubhatnya di sini. Maka pelan-pelan kita pelajari dulu orang ini, pelajari dulu. Bukan kita ingin menghambat kebenaran itu masuk kepada dia. Bukan. Tapi kita juga ingin mempelajari dulu. Ya, jangan-jangan ada syubhat apa di kepalanya. Ada permasalahan apa, ada apa. Yang perlu untuk syubhat itu dihapus dulu. Syubhat itu dihilangkan dulu. Nah, ini penting. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan ghanimah kepada beberapa kepala suku. Itu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka untuk melunakkan hati para kepala suku itu. Karena kalau kepala suku ini iltizam dengan Islam, maka ya, ke bawahnya akan mengikuti. Nah, Tapi kan kemudian Dzul Khuwaisirah mengatakan enggak adil, kan gitu. Ada kisah seperti itu. Tapi itulah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk melunakkan hati para kepala suku ini sehingga diberi harta ghanimah. Ini adalah bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu menjadi contoh bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana cara untuk menyatukan kembali persaudaraan yang renggang karena kekurangan yang ada di antara masing-masing kita? Ya tadi diamalkan, ya ziarah, kemudian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya menyebutkan afsus salam bainakum, berziarah, saling membantu. Ya, itu tadi yang hadis-hadis tadi itu diamalkan. Ya. Berkunjung, ya. Duduk bermajelis bersama, ya. Nah, bagaimana batasan yang diperbolehkan untuk sesama ummahat dalam menjalin ukhuwah? Ya. Maksudnya batasan apanya? Ukhuwah, ukhuwah fillah, ya, sesama ummahat, ya. Jangan sampai kemudian disalahfahami, ya, senang sesama jenis bukan. Ya. Mahabbah ini adalah cinta fillah karena Allah, bukan syahwat. Ya. Kalau senang kepada sesama jenis itu syahwat, itu yang terlarang. Ya. Tidak boleh. Jadi mencintai itu karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk ya, saling menolong, saling ta'awun, untuk saling berziarah, batas-batasan itu. Batas-batasnya seperti yang diungkapkan di dalam hadis-hadis yang tadi disampaikan. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang awam yang berkata bahwa Wahabi itu adalah cikal bakal khawarij? Ya disampaikan. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, diusir dari tempat dakwah beliau ya. Kemudian bagaimana ya contoh yang terang sajalah sudah sekarang negara Saudi Arabia itu berdasarkan ya didirikan diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu negara Saudi. Sekarang apa kenyataannya negara Saudi? Apa ikut terorisme? Apa ikut di dalam jaringannya Usamah bin Laden? Ya. Justru ya, pemerintah Saudi yang menjadi mediator mengumpulkan 30 sekian negara ya, digabung menjadi tentara gabungan untuk memberantas apa? Terorisme. Indonesia diajak gabung enggak mau. Ya kan? Pemerintah Indonesia diundang untuk bergabung di dalam aksi memberantas terorisme, tapi Indonesia tidak mau. Ya. Nah, artinya apa? Negara Saudi yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberantas dengan terang-terangan. Bahkan yang terlibat terorisme dihukum mati, hukum pancung oleh pemerintah Saudi. Masih kurang bukti. Saudi Arabia didirikan oleh siapa? Di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Penamaan Wahabi itu kan maksudnya ke sana. Gitu. Nah. Terjadinya pengeboman di kota Madinah. Siapa yang melakukan? Terus apa tindakan pemerintah Saudi ya, terhadap orang yang melakukan pengeboman, orang yang melakukan aksi terorisme? Tindak. Berarti ya, keliru kalau menyatakan ya, Wahabi itu adalah cikal bakal khawarij. Keliru. Ya, tapi kitab-kitab orang-orang Khawarij Indonesia ada diantaranya ulama-ulama Saudi. Berarti menyalahgunakan ulama. Oh, nanti teroris punya Al-Quran, terus disalahkan Al-Qurannya. Istrinya teroris pakai cadar, terus semua yang pakai cadar itu teroris. Nah, terorisnya sholat, berarti semua orang Islam yang sholat teroris. Logikanya harus gak nyantol logika yang digembar-gemborkan itu. Nah, maka ikhwafiddin a'azakumullah, ini sudah masuk waktu, mau masuk waktu duhur, tinggal berapa menit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.